Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Дробні гандляри у многих городах Білорусі попередили влади, що з початку року спиняють працю на кірмашах і у гандлових центрах. З 1 студзеня предпринимальникам дозволено гандлювати товарами легкой промисловості, завезеними з-за межи, тільки при наявності документів, які підтверджують якість і походження товару. Гандляри лічать таке потребування невикональним. Доляр поводли Нацбанку досягнув 18555 рублів, усталявши новий рекорд. Євро – 20347, наблизившися до рекорду. Показники голосування за Лукашенку на виборах 2015 були найніжейшими за увесь час ягоного президентства, заявляє Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідувань.
Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Стало у громадстві сьогодні більш білорусчини. Як влади ставилися до мови, ці протягували вони м'яку білорусізацію. У передачі «Експертиза свободи. Виніки году» удільничують організатор курсу «Мова на нова» Глеб Лободенко і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панкавець, ведучий Віталь Циганков.
Ці стало в гэтым 2015 годзе больш беларушчыны, беларускай мовы, беларускіх традыцыяў, нацыянальных сімвалаў, выкарыстання іх у нашым жыцці. Пра гэтыя тэмы мы пагаворым у нашай перадачы. І першае пытанне Глебу Лабадзенку. Калі аглядаць нейкія найбольш яркія праявы вось таго, што можна назваць праявамі беларушчыны у гэтым годзе 2015, што б вы перш за ўсё адзначылі, якія, можа быць, грамадскія кампаніі, якія з'явы прыцягнулі найбольш увагі грамадскасці, на што варта б нам было засяродзіць увагу?
Паколькі я варуся ў курсах «Мова на нова», то, канешне, першым пунктам я б назваў курсы «Мова на нова», якія у гэтым годзе дасягнулі ўжо колькасці 10 гарадоў Беларусі, дзе яны адбываюцца. Ад 500 до 700 чалавек кожны тыдзень збіраюцца на курсах. Канешне, для мяне гэта найбольшая такая праява таго, што колькасць беларушчыны ў грамадстве расце. Таксама, канешне, дні вышыванкі, якія адбываюцца, вось тое, што кампанія А100 не без нашай дапамогі абвесціла пра беларусізацыю ў пачатку году. Канешне, ўсё гэта станоўчыя зрухі. З іншага боку, я разумею, што як чалавек, які знаходзіцца ў сярэдзіне ўсяго гэтага, я не магу быць аб'ектыўны, таму што хтосьці скажа, што гэта незаўважна, што гэта кропля ў моры, і што большасць людзей проста не ведае пра тыя рэчы, пра якія я кажу. Але я гляджу на гэта спакойна, што учора гэтага не было, а сёння гэта ёсць. І безумоўна, гэта ўсё станоўчыя з'явы.
Дякую. Гэта было меркаванне Глеба Лабадзенкі. Змітер Панкавець, пра то, як дзяржава ставіцца да беларускай мовы, мы пагаворым трошкі пазней, а вот зараз менавіта працягнуць тую тэму, якую мы пачалі ўжо, як грамадскасць неабыякавая да гэтых тэмаў паводзіла сябе ў 15-м годзе, якія найбольш прыкметныя кампаніі можна адзначыць?
Я паможу, сказаў бы, што 2015 год нейкіх новых, ад розных, чаго не было раней, што кампаніі не нарадзіў па беларушчыне. сапраўды адбывалася ўмацаванне нейкіх старых кампаній, як Слепота начал слушна мова на нова, як тыя самыя вышыванкі. А дарэчы, сёлета, па-моему, калі не памыляюся, не было чорскі дня вышыванкі ніводнага. І гэта такое вот адбываецца, што калі ў мінулым годзе было настолькі шмат яркіх кампаній, настолькі шмат усяго, то гэты год можна сказаць, што адбыўся нейкі такі крышачку застой у гэтым пытанні. А в плане менавіта новага чагосьці. Але я не скажу, што беларушчыны паменяла сёлета. Не, яна застаецца там. Гэтыя курсы усе магчымыя, скажам, інтэлектуальныя гульні з'явіліся на беларускай мове, але ўсё ж такі вот такого выбуховага нейкага эфекту, як было лета, сёлета мы не назіралі.
Змітер, ну вось вы вельмі добра цікавіцеся спортам і в курсе гэтых падзеяў. Хіба ў спорце не было прарыву, столькі беларускіх футбольных клубаў сталі часцей ўжываць беларускую мову, некаторыя спартоўцы в інтэрв'ю на прэс-канферэнцыях гаварылі па-беларуску. Ну, конечно, не было мова кап, як было ў 14-м годзе, але все-таки то, што я назвала, гэта было.
Со спартовых тут найперш можна было падзначыць тое, што афіцыйны сайт баскетбольнага клуба вядучая краіна Смоль адмовіўся цалкам ад рускай мовы і перайшоў толькі на беларускую і ангельскую, што там было так вот успрынята даволі пазітыўна. Дарэчы, я не сустракаў негатыўных водгукаў на спартыўных сайтах на гэту падзею. Яшчэ другая падзея, гэта што нарэшце першы беларускі футбаліст публічна зрабіў прамову на беларускай мове, гэта Мікалай Януш, найлепшы бамбардзір чэмпіяната Беларусі по футболі Салігорская Шахцёра. Ну, а тое, што, умовно кажучы, фанаты працягвалі далей выкарыстоўваць сваю беларускую мову, то это таксама з'явы папярэдніх гадоў, а не сёлетніх. І тыя самыя Александра Герасімінець, Аліна Талай, якія выказвалі сваю падтрымку. Гэта добрая тэндэнцыя, яна працягваецца, яна ёсць, але я зноў кажу, што тут хутчэй якбы это працяг мінулых гадоў.
Глеб Лабадзенка, акрамя таго, што вы вядзеце курсы мовы на нова, вы яшчэ таксама вядомы грамадству як чалавек, які адстойвае правы беларускамоўных, правы беларускай мовы на яе поўную дзяржаўнасць, і часам вам даводзіцца вступаць у перапіску з дзяржаўнымі чыноўнікамі ці з прадстаўнікамі прыватных нейкіх прадпрыемстваў, якія в той ці іншай ступені альбо не выкарыстоўваюць, альбо неправільна рэагуюць на беларускую мову. Скажыце, вот за гэты год ваша гэтая актыўнасць, ваша эта дзейнасць дала вам, ну, скажем, прыкметы нейкага аптымізму, ёсць нейкія зрухі, ці тут застаецца ўсё на нейкім стабільным узроўні?
Зрухі ёсць такія, што ў межах нашага сайта «Мова на нова бай» працуе рубрика «Хуткая моўная дапамога». Гэта бясплатныя публічныя пераклады на беларускую мову. Дык вось за гэты год каля 40 фірмаў, кампаніяў альбо прыватных прадпрымальнікаў звярнуліся да нас па пераклад. Сярод іх былі вядомыя такія, як «А100», «Вілком», альбо, напрыклад, мы «Макдональдсу» сайт пераклалі на беларускую мову. Гэтак і менш вядомыя. Былі выпадкі, калі мы дапамагалі людзям перакласці сайты, якія яшчэ не запушчаныя, і ў выніку запускалася толькі беларуская версія сайта. Напрыклад, адзін чалавек ходзіць да нас на курсы, ён мае фірму па запраўцы прынтараў. І вось ён, калі ствараў сайт, ён зрабіў толькі беларускую версію. Канешне, гэта не меншы плён, чым пісаць нейкія кляузы ў розныя установы. Мы стараемся збіраць такія гісторыі поспеху для таго, каб яны сталі прыкладам і натхненнем для іншых людзей. Таму гэта вось канкрэтныя вынікі, нават большыя, чым нейкія адпіскі ад розных органаў.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Эксперты за свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Мистер Кваткавец, калі працягнуць гэтую тэму на больш глабальным такім палітычна-дзяржаўным зроўні, то нагадаю, што адразу пасля крымскіх падзеяў з'явіліся такія размовы, што ўлада беларуская, якая зразумела, так сказаць, імперскую пагрозу Расіі, в той ці іншай ступені пойдзе на беларусізацыю. Пра гэта шмат казалі ў 14-м годзе, і нейкія крокі былі, там выказванні чыноўнікаў і Александра Лукашэнкі ў ліку. Ці працягнулся гэты трэнд у 15-м годзе, ці можна меркаваць, што ён альбо заглох, альбо, ну, скажем так, притормозил.
Ну, так, я б не сказав би, що він цілком заглох, але хоч і так, от ніякий такий сонний стан зараз от в тих от процесах у державних узровень. Лукашенко якби офіційно, фактично не виказувався сьогодні, тобто от треба далі білоруською мовою, як він казав, у 2014 році просовувати. Він, по-моєму, навіть була така ініціатива повелічити кількість уроку у школі на один з білоруської мови, але це так само це заглохло і нічого не дало виніком. Я б сказав би, що держава у питанні білорусьчини сьогодні, принаймні, не замінала ніяким процесом. Вона не допомагала, це абсолютно докладно, ну, але і перешкод ніяких не чинила. Мовно кажучи, зайдіть там у любу книгарню білоруську, там побачиться множество календарів на білоруській мові, що вже є вибір календарів, мовно кажучи, і це все в державних книгарнях відбувається. І такі от процеси, якби є, інші можна свідчити, що дають ніякі помешкання для проведення мероприємств. Тотальних заборон сьогодні це не було. І тому, що є сподівання, що це от такий сонний стан, як я сказав, все ж таки зміниться на більш лагодне.
Глеб, а як би ви оцінили державну політику менавіта у ніякій динаміці апошніх годів? Ці, от знов-таки вертаючись до той самої переписи, в якої вам часом доводиться вступати, ці стали чиновники, ну, більш, скажімо, хоча б обачливо, ці осторожно відказувати, ведаючи певне законодавство про мову, ці бувають все-таки зустрікаються достатково, скажімо, негативні або якові відкази?
Ведаць, отказываць яны якраз навучыліся такія адпіскі прыгожыя пісаць. Яны навучыліся не казаць «не». Раней яны, напрыклад, пісалі, што ведаць, у нас там дзве дзяржаўныя мовы, і мы там будзем самі выбіраць, на якой нам што рабіць. А зараз яны пішуць такія формулёўкі, што мы ўзялі пад увагу вашу прапанову, мы разгледзім яе ў будучыні. Так вось абнадзейваюць. Я думаю, что тое, про что сказал Змітер, что менш душили, менш забороняли, это немало, и это важно. Знову ж, бачите, это як тими льготами, что там льготы были, потом их забрали, и все обурились. А потом, когда их дали назад, все восприняли это как манну небесную. То бок варто у человека нечто забрать, каб он потом ось почал это ценить нашмат больш. І мені здається, що та ситуація, у якій ми тепер знаходимося, коли справді відбуваються некі імпрези, відбуваються некі мероприємства, концерти і так далі, вона наближається трошечку до нормальної. Ну от залишилося ще там концерт Васюшкевича провести у Мінськ-арені або Левона Вольського, і тоді вона зовсім стане нормальною. Тому, звісно, ми це все сприймаємо як от неке там потепління чи ласку з небесів. Але, ну, боже мой, это нормально, коли некие импрезы и громадские чины отбываются без перешкодов, а часом навод и со сприянием уладов.
Задача гэтых наших перадач, у яких мы подводим выніку году, тым ліку і паспрабаваць даць прагноз на год наступны. Ну, прагноз не ў сэнсе пальцем неба, а ў сэнсе таго, што калі ўлічыць тыя тэндэнцыі, якія панавалі ў 15-м годзе, і меркаваць, што яны працягнуцца, то як, па-вашаму, будзе выглядаць сітуацыя ў 16-м годзе? Вот менавіта ў гэтай сферы, якую мы абмерковуем, Змітер Панкавец, што будзе з беларушчынай, з беларускай мовай ў 16-м?
Натуральна, беларушчына і беларускай мовы будзе становіцца болей з кожным годам. Я тут абсалютны аптыміст. Не думаю, што мова гіне, мовы не будзе, там людзі не стануць яе разумець. Натуральна, з кожным годам тэрыторыя, прастора беларускай мовы будзе павялічвацца, і наступны год не стане выключэннем з гэтай серы.
Глеб?
Я вельмі рады, што пайшоў працэс, які ўжо цяжка спыніць. Працэс знізу. Калі я сустракаю ўсё больш звычайных людзей, якіх я раней не ведаў, якія вось гавораць па-беларуску, ходзяць на нейкія імпрэзы, ходзяць на курсы «Мова на нова», гэта адбываецца часткова дзякуючы разбурэнню стэрэатыпаў, як бы мову больш не лічаць калхознай, мову больш не лічаць апазіцыйнай. І мне здаецца, што ў наступным годзе, увогуле ў будучыні, безумоўна, гэта будзе толькі павялічвацца, таму што падрасло пакаленне моладзі, якое досыць апалітычнае, якое ўжо калхознікамі не назавеш, якое вельмі прасунутае, ездзіць па Европах і ва ўсім добра разбіраецца. І вось сярод гэтых людзей я бачу шмат прыхільнікаў беларушчыны. Ну і гэта, канешне, не можа не радаваць.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Эксперты за свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.